Ο Κύριος μας, αγαπητοί μου, κατά την σημερινή ευαγγελική περικοπή εθεράπευσε την τύφλωση του εκγενετής τυφλού, αλλά ταυτόχρονα με την προσέγγιση αυτού του θαύματος ανοίγουν και τα δικά μας μάτια για να μπορούμε να δούμε και να βλέπουμε πάντοτε σπουδαιότατες αλήθειες. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και παράγων, περνώντας ο Κύριος, είδαν άνθρωπον τυφλών εκγενετής, και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: Ραβί, τις ήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη Ιησούς: «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Αυτό απήντησε ο Κύριος. Ο Κύριος εδώ βλέπουμε διέβαινε την πόλη, περνούσε την πόλη, είδε κάποιον τυφλόν, αυτό μας λέει το Ιερό Κείμενο, εκγενετής, και τον προσήγγισε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος είδε τον τυφλόν, και όχι ότι ο τυφλός με τη βοήθεια κάποιου προσήλθε εις τον Κύριον. Έχει πολύ σημασία. Αυτό έχει βέβαια για μας αξία. Λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου, και αξία μάλιστα ευρυτέρα, όπως θα δείτε. Λέγει ο Θεός δια του Ισαΐου εις το 65ο κεφάλαιο: «Εμφανής εγεννήθην, έγινα φανερός, λέει ο Θεός, της εμέ μη επερωτώσιν, εις εκείνους οι οποίοι δεν με ερωτούν. Ευρέθην της εμέ μη ζητούσιν, και βρέθηκα ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι δεν με ζητούσαν. Είπα, ιδού ημί το έθνη, ή ούτε καλεσάν μου το όνομα. Να, ανήκω εις το έθνος εκείνο που δεν μου επεκαλέστησαν το δικό μου το όνομα». Τι βλέπουμε εδώ? Έβλεπε ο Κύριος των τυφλών την προαίρεσή του, και απεδείχθη αυτό. Στάθηκε ένας μάρτης και ομολογητής ο τυφλός αυτός υπέρ του Κυρίου. Αλλά τι έβλεπε ο Κύριος? Σας είπα, την προαίρεσή του, όπως ακριβώς έβλεπε και την προαίρεση των εθνών, των Ελλήνων, των εθνών. Γι' αυτό ακριβώς αυτός ο λόγος του Ισαΐου αναφέρεται εις αυτό το δεύτερο σημείο. Ποιο? Ότι έγινα φανερός σε εκείνους οι οποίοι δεν με ζητούσαν. Η ύπαρξη του Κυρίου, του αληθινού Αγίου Τριαδικού Θεού, ή το ανύποπτος εις τους λαούς της γης. Και ποιος έκανε την αρχή? Την αρχή την έκανε ο ίδιος ο Θεός. Έστειλε τους Αποστόλους του για να κηρύξουν τον αληθινόν Θεόν. Δηλαδή ποιος προσήγγισε? Ο Θεός τους ανθρώπους. Όπως τώρα εδώ προσεγγίζει ο Κύριος αυτών των τυφλών. Και αυτός μεν ήταν τυφλός εις τα μάτια, όλοι οι άλλοι λαοί ήσαν τυφλοί εις τα πνευματικά μάτια, ζούσαν στο σκοτάδι, πραγματικά στο σκοτάδι της αγνίας. Ποιος λοιπόν ξεκινάει πρώτος? Ο Θεός. Αγαπητοί μου, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε το Θεό, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να μετανοήσουμε, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε Άγιοι, εάν δεν έκανε το πρώτο βήμα ο Θεός. Είναι η χάρις του Θεού η οποία προβαίνει. Αλλά και εμείς κάνουμε ένα βήμα από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να υποπτευόμεθα ποιος είναι ο αληθινός Θεός και πού είναι η σωτηρία μας. Έτσι, τα δικά μας βήματα είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα βήματα του Θεού. Πάντως, η σωτηρία μας είναι ένα γεγονός, προϊόν της Θείας Χάριτος, δηλαδή της προσεγγίσεως του Θεού και της δικής μας αγαθής προαιρέσεως. Γι' αυτό σας είπα, έχει ευρύτατον χαρακτήρα αυτό που λέγει εδώ ο προφήτης Ισαΐες, που μία μικρογραφία ούτως υπήν ήταν το ότι ο Κύριος Ιησούς προσήγγισε αυτόν τον τυφλόν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας φροντίσουμε πάντοτε να έχουμε και να διαθέτουμε αυτήν την αγαθή συνείδηση, ώστε βλέποντάς την ο Κύριος να κάνει το βήμα της προσεγγίσεώς του για τη δική μας τη σωτηρίας. Και τώρα γεννιέται ένα ερώτημα εις τους μαθητάς. Πώς και η τύφλωση σε αυτή, σε αυτόν τον άνθρωπο εκγενετής? Αυτός αμάρτησε προσωπικά ή οι γονείς του? Εδώ έχουμε μία σπουδαία θέση, η οποία πάρα πολλές φορές όλους μας απασχολεί. Γιατί αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε έτσι? Ποιος φταίει? Ο ίδιος, οι γονείς του? Ήταν ένα θέμα αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους Εβραίους, και από αυτό έβγαζαν διάφορα συμπεράσματα. Απόδειξης ότι όταν ο τυφλός, ο πρώην τυφλός πια, καλείται στο συνέδριο και τους λέγει ό,τι τους είπε, μήπως λέει και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ εκείνου? Ξέρετε τι απήντησαν αυτοί? Όλος είσαι εσύ ένα μαρτίες, εμάς μας διδάσκεις. Γιατί τον είπαν ότι είναι όλος, ολόκληρος, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία? Επειδή το τυφλός. Βλέπετε τι αντίληψη υπήρχε. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι όλες αυτές βέβαια οι επικρίσεις λίγο πολύ είναι άδικες, και ότι έχουμε και σήμερα ανάπερα παιδιά και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, αλλά για τον τυφλόν αυτόν που ήταν εγγενετής υπήρχε μία αντίληψη στους Εβραίους ότι μπορούσε κανείς να αμαρτήσει και πριν γεννηθεί. Αν είναι δυνατόν, θα μου πείτε. Αμαρτάνω, θα πει, έχω πλήρη συνέστηση με μετοχή της προαιρέσεώς μου. Όταν όμως ένας άνθρωπος ακόμα δεν γεννήθηκε, πού είναι η προαίρεση? Πού είναι η μετοχή? Πού είναι ο χώρος της αμαρτίας, αφού είναι έμβριον? Υπήρχε η αντίληψη στους Αιγυπτίους, από τους οποίους οι Εβραίοι πήραν ότι εκείνος που γεννιέται είναι προϊόν μετεμψυχώσεως ή μετενσαρκώσεως, ότι αμάρτησε σε κάποια άλλη ζωή με κάποιο άλλο πρόσωπο, τώρα ξαναγεννιέται. Διδασκαλίες δαιμονικές, δαιμονίων διδασκαλίες, τις οποίες βλέπουμε να αναβιώνουν ακόμη και στην πατρίδα μας και στον χριστιανικό κόσμο, γιατί ξεχύθηκε η Ανατολή με τις ποικίλες της θρησκευτικότητες και άρχισαν να επικρατούν πάλι αυτά. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλουν τέτοια πράγματα και αρχίζει να γίνεται μια εργασία, διεργασία φοβερή, και πάρα πολλοί χριστιανοί μας πιστεύουν στην μετεμψύχωση. Αστείο πράγμα, ούτε κουβέντα. Θέμα τελείως απορριπταίων. Ακόμα υπήρχε και η αντίληψη ότι αμάρτησαν οι γονείς, και συνεπώς εκείνο που και εμείς λέμε, ότι οι αμαρτίες των γονιών δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά. Αυτό έχει μία μικρή δόση αληθείας, αλλά δεν είναι όμως απόλυτο. Βέβαια πρόκειται περί της βεβαρημένης κληρονομικότητας. Αυτό έχει μία θέση, δεν είναι και αυτό απόλυτο. Εάν ο ένας γονιός ή και οι δύο οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν βαριά νοσήματα, ιδίως από αρρώστιες γενετήσιες, παλαιότερα ήταν η σύφυλης, ακόμη αν θέλετε η βλενόρια, η οποία δεν δημιουργεί κληρονομικότητα εις το έμβριον, αλλά κατά την ώρα που γεννάται το παιδί αρπάζει το μικρόβιο και γίνεται τυφλό, είναι γνωστό. Ο γονόκοχος της βλενορίας καθιστά τον άνθρωπο τυφλόν. Αλλά ξαναλέγω, όχι στο έμβριο. Η σύφυλης όμως διαμόρφωνε το έμβριο. Τότε λοιπόν μήπως από εκεί, αλλά έχουμε σήμερα το AIDS, έχουμε πολλά πράγματα, κυρίως νοσήματα εξαμαρτιών, και συνεπώς κάπου από εκεί, βέβαια, δεν είναι απόλυτο. Να σας θυμίσω κάτι, ίσως μέχρι σήμερα γίνεται αυτό. Οι παλιές μαμίδες, μέες, οι παλιές, μόλις το παιδί γεννιόνταν, έβαζαν μερικές σταγόνες λεμονιού εις τα μάτια του παιδιού. Το ενθυμίστε, το έχετε ακούσει? Ήτανε δια των γονόκοκων της βλενορίας. Μήπως κατά την γέννησή του το έμβριο άρπαζε το μικρόβιο και μετά έγινε το τυφλό το παιδί? Είναι μερικά πράγματα έτσι καταπληκτικά. Αλλά βέβαια έχουμε την βεβαρημένη κληρονομικότητα. Δεν υπάρχει αντίρρησης. Δεν είναι απόλυτο, το είπα 5 φορές. Διότι έχουμε από ανθρώπους νοσηρούς, γονείς νοσηρούς, να γεννηθούν τελικά υγιή παιδιά. Όπως και το αντίστροφο. Να έχουμε γονείς που να είναι υγιείς και να γεννήσουν παιδιά με κάποια νοσηρότητα ή με μία αναπηρία. Εν τούτης, λέγει ο Θεός δια του προφήτου Ιεζεκιήλ, είναι στο 18ο κεφάλαιο: «Η δε ψυχή η αμαρτάνουσα αποθανείται, ο δε Υιός ου λείψεται την αδικία του πατρός». Δεν θα πάρει τίποτα από την αμαρτία του πατέρα το παιδί. «Ουδέ ο πατήρ λείψεται την αδικία του Υιού» και του αντίστροφο. Θα μου πείτε το αντίστροφο, ναι. «Δικαιοσύνη δικαίου επ' αυτόν έστε και ανομία ανόμου επ' αυτόν έστε». Ο καθένας που αμαρτάνει, αυτός θα πληρώσει. Και δεν έχουμε μία μεταβίβαση πληρωμή σπασμένων. Δεν έχουμε. Αυτό λέγει ο Θεός για του προφήτου Ιεζεκιήλ. Τότε πώς μπορούμε εδώ να πούμε τώρα για τον τυφλόν, που ρωτούν οι μαθητές που ήσαν ποτισμένοι, διαποτισμένοι από τις παραδόσεις του λαού των. Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του? Εκείνα που άκουγαν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος απαντάει: ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Είναι ο μόνος που μπορούσε να ξέρει. Τότε πώς γεννήθηκε τυφλός? Δια την δόξα του Θεού. Απροσδόκητη απάντηση. Δια την δόξα του Θεού. Συνεπώς ήταν για να του ανοίξει τα μάτια ο Κύριος Ιησούς, οπότε γεννήθηκε τυφλός. Μια αδικία, θα πείτε ίσως, για μια στιγμή, ώστε ο Θεός προέβη στην αδικία αυτή. Πρέπει να ήταν 30 χρονών άνθρωπος ίσως αυτός. Οι γονείς του υπήρχαν, ζούσαν. Για να δοξαστεί ο Θεός και έμεινε τόσα χρόνια αδικημένος, ίσως πούμε. Ω αγαπητοί μου, αν ξέραμε. Πάρα πολλά πράγματα επιτρέπει ο Θεός, που απολύγω στη δική μας τη σωτηρία και στη δόξα τη δική του. Τι ήταν ότι κάποιο καιρό, κάποια χρόνια είχε τύφλωσε? Ο άνθρωπος αυτός με το θαύμα, αυτό που έγινε, άνοιξαν πρώτα τα μάτια της ψυχής του. Και στάθηκε, σας είπα, ένας ομολογητής και μάρτης. Γιατί τον έβγαλαν με τις κλωτσιές έξω από το συνέδριο. Μάρτης πραγματικά. Σώθηκε. Τι είναι λοιπόν τα 30 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα? Έτσι πάμπολες φορές, αγαπητοί μου, ζούμε αρρώστιες, ζούμε φτώχες, ζούμε διωγμούς, ζούμε θλίψεις και ταλαιπωρίες, και λέμε αυτά θα αποβούν για τη δόξα του Θεού και για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αναμφισβήτητα, ναι. Ας το ξέρουμε αυτό. αποδένουν για τη δόξα του Θεού τη σωτηρία τη δική μας, έστω κι αν ταλαιπωρηθούμε εις τον παρόντα κόσμο. Σας θυμίζω ότι η ζωή μας είναι ζωή σταυρού εις τον παρόντα κόσμο. Μια πλήρης πια αποκάλυψη έχουμε εις την Καινή Διαθήκη. Και λέγει ο Κύριος πριν ακόμη ανοίξει τα μάτια του τυφλού: «Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν». Εγώ, λέει, πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με έστειλε, λέει, του Θεού Πατρός, έως ότου υπάρχει το φως της ημέρας. Έρχεται νύξ, έρχεται νύχτα, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε, που πια τη νύχτα κανείς δεν μπορεί να εργαστεί. Όταν εν το κόσμο ο φως είμαι του κόσμου, όταν εγώ είμαι εις τον κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Εδώ ο Κύριος βιάζεται όσο διαρκεί η επιγεία ζωή του, αυτό είναι, να συντελέσει το έργο που του ανέθεσε ο Πατήρ. Βιάζεται. Αχ, να βιαζόμαστε κι εμείς και να λέγαμε ότι η ζωή μας είναι μικρή. Αχ, να βιαζόμαστε κι εμείς. Ο Κύριος ωστόσο βιάζεται να επιτελέσει το έργο του. Ποια είναι τα έργα του πέμψαντος Πατρός, λέγει ο Ζυγαβηνός? Τα έργα τα δεικνύοντα με ιόν του Πατρός. Πρώτα είναι ότι αποδεικνύει ότι είμαι Υιός του Πατρός και ίσον το Θεό, και ότι είμαι ίσος με τον Πατέρα. Εμέ χρή φανερούνε με Αυτόν. Εγώ πρέπει να φανερώσω τον εαυτό μου. Είναι δια των τιού των έργων χειραγωγούμενοι προς την εις εμέ πίστην άνθρωποι μη απόλλονται, ώστε με τα δικά μου έργα να χειραγωγηθούν οι άνθρωποι, να πιστεύσουν, να μη χαθούν και να σωθούν. Έτσι βλέπουμε πρώτα το έργο της Αποκαλύψεως, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, το μέγιστον έργο. Ακόμη το έργο της ενανθρωπίσεως, ότι επήρε την ανθρωπίνη φύση ο Θεός Λόγος. Τεράστιο θέμα. Το ξέρετε ότι η πίστη εις αυτό μας εξασφαλίζει με όλη τη συνέπεια, εννοείται, της πίστεως, τη σωτηρία μας. Εκείνος, λέει, που θα πιστέψει, έστειλε ο Πατήρ τον Υιόν εις τον κόσμο, τον Υιόν που έγινε άνθρωπος, εκείνος που θα πιστέψει, λέει, εις τον Υιόν, δεν θα χαθεί. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου, 16ο στίχος, αλλά θα σωθεί. Είναι τεράστιο πράγμα. Πόσες φορές ο Κύριος είπε σε εκείνους που επρόκειτο να θεραπεύσει: «Πιστεύεις σε μένα?» «Πιστεύω». Βλέπετε. Παρότι αυτή η πίστη ή το ελλειπής, γιατί ακόμη το Πνεύμα το Άγιον δεν είχε έρθει ως Πεντηκοστή για να φωτίσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ακόμη έχουμε τη Διαθήκη της πίστεως, δια της οποίας θα ξαναγυρίσουμε στην Βασιλεία του Θεού. Μέχρι τότε τι υπήρχε? Η Διαθήκη του νόμου. Αλλά ο νόμος δεν σώζει. Ακόμη είναι η θέωση του ανθρώπου, ο άνθρωπος να θεωθεί. Αυτή είναι η σωτηρία, αυτό θα πει σωτηρία. Ο τυφλός ανέβλεψε και σωματικά και πνευματικά. Έτσι λοιπόν ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ο το οποίον, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Πάντα άνθρωπον, ναι, πάντα άνθρωπον. Όπως και ο ήλιος φωτίζει κάθε άνθρωπον. Μα τότε δεν σώζονται όλοι. Ναι, γιατί δεν βγαίνουν στο φως να λιαστούν? Όταν είσαι εδώ μέσα δεν σε βλέπει το φως του ηλίου, είσαι στη σκιά. Τι αναμένεται? Η προαίρεση, το είπαμε. Βγες έξω να δεις τον ήλιο, να σε φωτίσει ο ήλιος. Έχει αγαθήν προαίρεση, και τότε ο Θεός θα σε φωτίσει. Πάντα άνθρωπον, ως δυνατότητα. Μη πει κανείς ότι εγώ δεν φωτίστηκα από το Θεό. Δεν θέλησες να δεχθείς τον φωτισμό καθιονδήποτε τρόπον. Γι' αυτό λέμε σιγαριοφωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός και λοιπά στην ευχή εκείνη του Ευαγγελίου. Το θαύμα συνεπώς, όπως και κάθε θαύμα, απέβλεπε στην αποκάλυψη της ταυτότητος του Ιησού. Θα το δούμε ευθύς μετά παρακάτω. Εκεί απέβλεπε να αποκαλυφθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός πάντως είναι το φως του κόσμου, διότι δι' αυτού είδαμε τον Θεόν, είδαμε την αλήθεια, είδαμε την οδόν προς τον αληθή μας προορισμόν. Έξω του Ιησού Χριστού υπάρχει σκότος ψηλαφυτών και οι άνθρωποι σε εκείνα που πιστεύουν με το μυαλό τους κυριολεκτικά παραπέουν. Και προχωρεί ο Ιερός Ευαγγελιστής και λέγει: ταύτα υπόν, αφού είπε αυτά ο Ιησούς, έφτισε χάμο και επίησε πυλών εκ του πτίσματος. Έκανε πυλό από το φτίσμα και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Το βάλα πάνω εδώ στα μάτια. Σημειωτέων ότι ο τυφλός ο εκγενετής δεν είχε απλώς κακή όραση, δεν είχε βολβούς, δηλαδή δεν είχε όργανα οράσεως, δεν είχε βολβούς, όχι απλή τύφλωσης, απουσία των βολβών. Γι' αυτό ο Κύριος έκανε τον πυλόν, θα το ειδείτε. Και είπε αυτό και του είπε: είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψε το και ήλθε βλέπον. Καταπληκτικό. Τι είπε ο Κύριος? Ότι είναι το φως του κόσμου. Και τώρα θα δείξει με έργον ότι είναι το φως του κόσμου. Δίνει το φως, το υλικό φως, τα μάτια εις των τυφλών. Χρησιμοποιεί το πτίσμα, το φτίσιμο. Αυτό βγήκε από το στόμα του Ιησού βεβαίως, για να δείξει ότι η θεραπεία θα συνετελείτο από ύλην. Λάσπη έκανε. Από ύλην, από το χώμα, αλλά και από την ενέργεια του Χριστού, γιατί βγήκε το φτίσμα από τον Χριστό. Ύλη και ενέργεια. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει θαυμάσια τα πράγματα δια των οποίων διαφαίνεται η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η ταυτότητα? Ποιος είναι αυτός που έκανε λάσπη και μου βάλε στα μάτια και δημιουργήθηκαν βολβοί και τώρα βλέπω? Είναι εκείνος ο οποίος χούλαβον από της γης, πότε? Τότε στη δημιουργία του Αδάμ. Χούλαβον από της γης, αφού πήρε χώμα από τη γη, έκανε τον άνθρωπο. Ποιος λοιπόν είναι ο Ιησούς? Αυτός που δημιούργησε τον Αδάμ αφού έλαβε χώμα από τη γη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, αγαπητοί μου? Είναι συγκλονιστικό ότι ανάμεσά μας ήρθε εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν και τον άνθρωπο. Το καταλαβαίνουμε. Έχουμε εδώ την ταυτότητά του. Και όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, πάντα δι' αυτού. Ποιανού αυτού? Του λόγου. Ο οποίος τώρα ο λόγος σάρξε γένετο. Έγινε άνθρωπος. Δι' αυτού του λόγου. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Όλα έγιναν από τον λόγο. Και χωρίς αυτού, χωρίς αυτόν, εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Δεν έγινε τίποτε από ό,τι έχει γίνει. Κύριε Ιησού μου, είσαι ο δημιουργός. Είσαι ο Άγιος του Ισραήλ. Είσαι εκείνος που με έπλασε στο πρόσωπο του Αδάμ. Γι' αυτό σας είπα, συγκλονιζόμαστε από ενθουσιασμό. Τόσο κοντά μας ο Κύριος. Συνεπώς η επίθεση εδώ του πυλού τι ήταν? Μία πράξη δημιουργική. Γιατί ο Κύριος στέλνει όμως τον τυφλό εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ να πληθεί? Περίεργα πράγματα. Σας ερωτώ, αγαπητοί μου, όταν βάλουμε, πάμε σε ένα οφθαλμίατρο και μας βάλει λάσπη στα μάτια, θα γίνουν καλά τα μάτια μας ή θα στραβωθούμε περισσότερο? Και αν ακόμη πάμε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και πληθούμε, έμεινε τίποτε από τον πυλόν εκείνον? Ξεπλήθηκε. Όλα αυτά ξέρετε που απέβλεπαν εις την ενίσχυση της πίστεως του τυφλού. Θα μπορούσε να σκεφτεί, τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος, τι έκανα πάνω με αυτός ο άνθρωπος, μου βάλε λάσπη, και τώρα τι μου λέει, θα μπορώ να πληθώ, και τι βγαίνει από όλα αυτά. Ήταν η ενίσχυση της πίστεως. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχεται η πίστη εναντία εις τον ορθολογισμό μας. Αγαπητοί, το ίδιο πράγμα έχουμε και εις το νερό της βαπτίσεως. Τι δηλαδή, αν βαπτιστώ θα μου φύγει το προπατορικό αμάρτημα? Ναι. Και στο χρίσμα, ότι θα πάρω τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και προπαντός την υιοθεσία. Και στο ευχέλαιο. Σε όλα αυτά υπάρχει η ύλη, το νερό, το λάδι, το ευχελαίο κλπ. Η ύλη, αλλά η οποία φεύγει, μένει όμως η ενέργεια. Βέβαια πλήθηκα και ξαναπλήθηκα από τον καιρό που βαφτίστηκα. Όμως τι έχει μείνει? Η σφραγής, αόρατος σφραγής του Αγίου Πνεύματος, που επήρα την υιοθεσία από τον Πατέρα. Και έφυγε και το προπατορικό μου αμάρτημα, όπως και τα προσωπικά μου αμαρτήματα, όσα είχα διαπράξει έως την ώρα εκείνη, αν είχα βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία. Αγαπητοί, ο τυφλός επέστρεψε βλέπον, και ο τυφλός γίνεται ένα σύμβολο, γεγονός, αλλά γίνεται και ένα σύμβολο. Το σύμβολο μιας τυφλής ανθρωπότητος που δέχεται την επίσκεψη του Δημιουργού της για να αναβλέψει. Ο Χριστός ήταν και είναι πάντοτε το φως του κόσμου. Απομένει στην ανθρωπότητα να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι το μοναδικό φως του κόσμου. Όποιος επιθυμεί να δει το φως της αληθείας, αστραφεί προς τον Χριστόν με πίστη, και τότε η αλήθεια θα του γίνει φως για να βλέπει ό,τι πρωτύτερα δεν έβλεπε. Αμήν.